Assalomu alaykum. Juda ko'p hollarda biz ayollar o'ta qiziquvchan bo'lamiz. Qiziquvchanligimiz bois hamma narsani bilishni istaymiz. Quyida siz bilishingiz kerak bo'lgan va zarur bo'lgan suhbatlardan birini e'tiboringizga havola qilamiz. Shunday bo'lganmi? Ba'zan bir narsaga qo'l tekkizganingizda to'q urgandek bo'ladi. Soch taraganda ham charsillab o'tishini fizika darsida o'tganmiz. Bilasizki, odam yuragi to'xtab qolganida shifokorlar elektr toki bilan tiriltiradi. Demak, odamda ham elektr toki bor. Yoki unga bu quvvat juda ham kerak. Shunday deb o'ylasangiz, bizning suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Odamning nerv tizimi elektrsiz ishlay olmaydi. Elektr toki simlar orqali qanday tezlikda o'tsa, elektr impulslari ham nerv tolalari orqali shunday tez harakatlanadi. Masalan, odamning biror yeriga igna sanchilsa, darhol seskanadi va qo'lini tortib oladi. U og'riqni shu zahotiyoq sezadi. Bu tanadagi elektr impulslari sababli yuz beradi. Elektr yurak uchun nega kerak? Yurak faoliyati elektrga bog'liq. Negaki aynan elektr tufayli yurak ritmik qisqaradi. Qon haydaydi, puls uradi. Ritmni boshqaruvchi asosiy haydovchi bor. Bu yurak ritmini hosil qiluvchi sinusli tugundir. Avval elektr impulsi shu tugundan yurak bo'lmasiga boradi. So'ng keyingi tugun orqali yurak qorinchasiga o'tadi va qon qorinchadan qon aylanish yo'liga o'tadi. Odam yuragi urishdan to'xtaganda shifokorlar elektr quvvati bilan uning ishlashini tiklashga harakat qilishadi. Agar asosiy ritm haydovchisi ishlamay qolsa, impulslarni yuborish tezligi susashadi. Shuning uchun yurak faoliyati izdan chiqib, tebranuvchi aritmiya kelib chiqadi. Tebranuvchi aritmiya yurak faoliyatidagi buzilishlarning eng ko'p uchraydigan turidir. Bu holatni bartaraf etish uchun esa kardiostimulyatorlar, ya'ni batareykalardan foydalanilmoqda. Yegan ovqatimiz ichaklar orqali o'tadi. Buni barcha biladi albatta. Ammo uning ishlash mexanizmi elektrga bog'liqligi haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Bilasizmi, ichaklar qisqarib, cho'zilib harakat qilish natijasida ovqat hazm bo'ladi va tana uchun sarflanadi. Xo'sh, ichaklarni nima harakatga keltiradi? Albatta, yana o'sha elektr. Agar bu sohada buzilishlar kuzatilsa, ich kelishi bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish muhim. Endi nerv tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, nerv tizimimiz xuddi elektr simlariga o'xshaydi. Ularda ham bir tutam ichida bir qancha tola o'tadi. Har bir tolaning ustki qismi mielinli qoplamaga ega. Bu qoplama yog'li birikmadan iborat bo'lib, xuddi elektr toki simlari ustidagi rezina qoplama singari nervlarni o'zaro qisqa tutashuvdan saqlaydi. Agarda mielinli qoplama yaxlitligi buzilsa, odamda miya bilan bog'liq muammolar yuzaga kela boshlaydi. Masalan, harakatlanishdagi koordinatsiya buzilishi va boshqa o'zgarishlar yuz beradi. Shuning uchun bu qoplamani qorachig'imizdek asrashimiz kerak. Aks holda Parkinson yoki Alzheimer kasalligi xavf solishi mumkin. Bu xastaliklar aynan shu qoplama yeyilishi tufayli kelib chiqadi. Bu qoplamani saqlash uchun uni zarur oziq moddalar bilan ta'minlab turish lozim. Bunday oziq moddalardan biri omega 3 yog' kislotasidir. Bu yog' kislotasi mielinli qoplama mustahkamlanishiga yordam beradi. Lanolin, arxidon kislotalari ham juda foydalidir. Bunday yog' kislotalari baliq moyida juda ko'p bo'ladi. Shu sababli ham farzandlarimizga bolaliklardan boshlab baliq moyidan ichirib turishni tavsiya qilamiz. 3w.najot.com saytidan farzandlaringiz va oila a'zolaringizga g'amxo'rlik qilishda qo'l keladigan ma'lumotlarni topa olasiz.